Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аякта бара жаткан 2015 жылы дүйнө үчүн кандай окуялар менен эсте калды? Ал эми Кыргызстанда сөз жана басуу эркиндиги, басуу эркиндигинин абалы кантип?
Акыркы тенденциялар көрсөтүп атат, бийлик өкүлдөрү тарабынан кысымга алынып, бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат.
Мамлекеттик тараптан, саясий шарттан эч кандай кысымдык тоскоолдуктар жаралат деп айтканга болбойт.
Кечки азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүндө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуу, азыра деген акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр.
Кыргызстанда токтогол кезинде эки генератор өчүрүлүшүнөн улам электр энергиясын берүүгө киргизилген чектөө кайра алынды. Кече таңкы саат 7:00 чукул токтогол кезинде кабелдерде май тамганынан улам 4 генератордун экөө авариялык режимде өчүрүлгөн. Экономика министринин орун басары Айбек Калиевдин айтымында токтогол кезинде кабелдер 40 жыл мурун орнотулуп, азырга чейин колдонулуп келет. Учурда мындай үлгүдөгү кабелдер сатыкка чыкпай калган. Кырдаалдан улам министрлик өлкө боюнча электр энергиясына чектөө киргизип, бирок бүгүн кайра аны алды.
Кыргыз Республикасы боюнча 235 мегаватт өлчөмдөгү чектөө киргизген болчубуз. Бүгүнкү күнү саат 12:00 баштап чектөөлөрдүн баары тең алынып жатат. Ушул майрамдын алдында, майрам күндөрү эч кандай чектөөлөр болбойт.
Деген экономика министринин орун басары Айбек Калиев оңдоо иштери 2-3 жумага уланарын, Кыргызстан кошуна өлкөлөрдөн 6 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп калышы ыктымалдыгын билдирди. Токтогол кез электр энергиясын 2 эсе аз өндүрүп жатканына байланыштуу ылдый жактагы Күрүпсай, Шамалдысай жана Таш көмүр кестерине күч келүүдө. Электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Узак Кыдырбаевдин азаттыкка билдиришинче, мындай учур Кыргызстандын тарыхында буга чейин болбогонуна карап, жаңы жыл майрамын утурлай энергетиктер электр жарыгын өчүрбөө чечимин кабыл алды. Бирок жаңы жылдык майрамдан кийин электр энергиясын берүүгө кайра чектөөлөр кириши мүмкүн. Кыргызстандагы эң ири токтогул кеси 1975 жылы пайдаланууга берилген. Москва Немцовду өлтүрүүгө буйрук берүүчүн атады. Орусиянын тергөө комитети оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду өлтүрүүнү Чечениянын ички иштер министрлигинин түндүк деп аталган батальонунун жоокери Руслан Мухудинов уюштуруп буйрук берген деп эсептейт. Тергөө комитетинин бүгүн кабарлашынча, Немцовдун өлүмү боюнча кармалган чечениандык 5 жаран Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев менен Темирлан Эскерхановго акыркы айып тагылуу алдында турат. Комитет ошондой эле Мухудинов азыр боштондукта жүргөнүн ал Чечениянын президенти Рамзан Кадыровдун коопсуздук кызматында иштеринде билдирди. Маркум Немцовдун үй бүлөсүнүн адвокаты Вадим Прохоров Мухудинов бул иште жөн гана садага чабылып жаткан болушу мүмкүн деп шектенет. Орус бийликтеринин тайманбас оппозиционери Борис Немцов 28 февралда Москванын чок ортосунда атып өлтүрүлгөн. Көптөгөн серепчилер муну бийликтин буйрутмасы деп атаган, бирок Кремль мындай айыптоолорду четке кагып келет. Бишкекте улуттук гвардиянын 2 аскерин аткан жоокер камакка алынды. 28 декабрда таңга маал кароолдо турган 2 сержант атып салган жоокер аскер Мейкин уулу камакка алынганы бүгүн азаттыкка башкы прокуратуранын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Нурлан Тагаев билдирди.
Кылмыш иши козголду. Ал атып койгон рядовой кечээ күнү эле Бишкек гарнизондук КАФ вактасына киргизилген.
Кече Пантера деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктө кызмат өтүп жатканына 3 ай болгон жоокер таңга маал кароолдо турган 2 сержант татып салган. Натыйжада бирөө алган жаракаттан улам ооруканада каза тапса, 3 жолу ок жеген 2 жоокердин абалы оор бойдон калууда. Кече улуттук гвардиянын тарбия бөлүмүнүн башчысы Талайбек Мырзабаев азаттыкка кароолдо турган жоокерге кол салуу болгондуктан ал курал колдонгонун билдирген. Быйыл 60 ашуун журналист иш учурунда ажалга кабылды. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык чек арасыз репортерлер уюму бүгүн 2015 жылдын жыйынтыгын чыгарган иликтөөсүн жарыялады. Анда быйыл өз милдетин аткарып жүргөн учурда өлтүрүлгөн журналисттер 67 жеткени айтылат. Алардын көпчүлүгү салыштырмалуу тынч өлкөлөрдө өз милдетин аткарып жүргөн учурда алдын ала мерчемделген чабуулдардын курманды болгон. Аталган уюмдагы 43 журналист кандай жагдайда өлүмгө кабылганы белгисиз болуп жатканын, андыктан быйыл милдетин карып жүргөн учурда ажал тапкан журналисттердин саны дагы өсүш ыктымалдыгын белгилейт. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети деп аталган дагы бир уюм быйыл 69 журналист иш учурунда өлүмгө кабылганын билдирди. Уюмдун баяндамасында 29 журналист ислам мамлекетиндеги экстремисттик тобу тарабынан өлтүрүлгөнү айтылат. Алардын 8 Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялап жүргөн Париждеги Шарль Эбдо сатиралык журналынын кеңсесине согушкерлер январь айында жасаган чабуулда мерт болгон. Казакстан кара аралаш бороон чапкандан жапа чегүүдө. Аба ырайынын кескин начарлашынан Астана менен Алматы аба майдандарында бир канча каттамдар токтотулду. Мунун алдында Казакстандын 6 облусунда катуу бороонун улам жолдор жабылганын Азаттыктын казак кызматы чукул кырдаалдар кызматына таянып кабарлаган. Маалыматка караганда 28 декабрдан тарта Акмола, Караганды, Актөбө, Жамбыл, Костанай жана Чыгыш Казакстан облустарында автоунаалардын бардык түрүнө жолдо жүрүүгө чектөөлөр киргизилген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин улу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары өтүп бара жаткан жылы дүйнөнүн булуң бурчунан башкы окуялар, саясий билдирүүлөрдү кечиктирбей обого чыгарып турушту. Биздин архивде бир жыл ичинде чогулган аудио же добуштар аркылуу 2015 жыл кандай өткөндүгүн эске салгыбыз келет. Жыл башында Парижде болгон терактар жыл тогушар алдында кайрадан кайталанып, дүйнө азырынча бейкапар жашоого даяр эместигин айгинеледи. Берүүнү Венера Сагындык кызы сунуш кылат.
Айткандай эле 2015 жыл жаңадан башталганда дүйнө коомчулугун Париждеги Шарль Эбдо сатиралык журналына болгон чабуул бир силкинтти. 7 январда редакцияга кирип барып ок ачкан бет капчан адамдардын кол салуусунан 12 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 8 журналисттер эле. Дагы 11 адам жараат алды. Андан кийинки 2 күндүн ичинде террорчулардын огунан дагы 5 бейкүнөө киши набыт болду. Аль-Кайда террордук уюмунун Йемендеги канаты Париждеги сатиралык журналдын иш кеңсесине кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Видео кайрылуусунда согушкерлер муну менен Мухаммед пайгамбардын карикатуралары үчүн өч алганын айтышат. Франциянын президенти Франсуа Оланд 7 январ күнү кол салуу болгон жерге барып, окуяга ишене албай турганын айткан эле.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Эркиндиктин символуна айланган Париждеги сатиралык журналга болгон кол салуу акылга сыйбаган кыянатчыл иш болду.
Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Соңку кездери Европа менен Орусия ортосунда саясий ортомчулук кылып, батыш баалуктарын мурункудай ачык жерибей калган Беларусь президенти Александр Лукашенко 29 январда Беларусь эли орус дүйнөсүнүн бир бөлүгү боло албайт деп айтканы жаңылыкка айланган.
Считаю, что белорусская земля это часть, ну, как они говорят, сейчас русского мира, не России.
Беларусь жергеси орус дүйнөсүнүн бир бөлүгү. Керек болсо, Орусиянын бир бөлүгү деп ишенгендер андай оюңарды унуткула, чийип салгыла. Беларусь башкалардай эле эгемен, көз карандысыз мамлекет.
Февраль айы европалык лидерлердин Украин чатагын жөнгө салуу аракети менен да эсте калды. Беларусьтун борбору Минскте 16 саат бою тынымсыз сүйлөшүү өткөргөндөн кийин 12 февраль күнү чарчап чаалыккан Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин журналисттер алдына чыгып буларды билдиришкен эле.
Один документ подписан, вот только что. Это документ подписан.
Бир документке кол коюлду. Азыр эле кол коюлган ал документ Минск келишимин аткаруу чараларынын ичине камтыйт. Минск байланыш тобу деп аталган топ мына ошондой документти жактырды. Экинчи документ же Минск тынчтык келишимин аткарууну жактаган биргелешкен декларацияга Франция, Украинанын президенттери, Германиянын канцлери жана силердин кызматыңардагы мен баарыбыз биригип колдоп бердик.
Украина вашего покорного слуги и канцлера Федеративной Республики Германии о том, что мы поддерживаем этот процесс.
Анткени менен алдыда дагы далай тоскоолдуктар бар экенин Германиянын канцлери Ангела Меркель эскерткен.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben ein umfassendes
Бизде бүлбүлдөгөн үмүт жанды. Минск келишимин кындыксыз аткарууну макулдаштык. Ал үчүн конкреттүү кадамдар жасалып, далай тоскоолдук алынышы керек.
Aber die konkreten Schritte müssen natürlich gegangen werden und es werden noch große Hürden vor uns liegen.
Тилекке каршы күнөтүнү талкуулашып макулдашылган бул документ да так аткарылган жок. 2014 жылы апрель айында Украинанын чыгышында башталган орусиячыл жикчилдер менен согушта андан бери 9000 ашуун киши набыт болду. Президент Путин Украинада Орусиянын регулярдык армиясы бар деген сөздөрдү төгүнгө чыгарып, бирок кээ бир аскердик маселелерди чечкен кызматкерлер бар экенин алгачкы ирет жакында гана 18 декабрда моюн алды. Жыйырма жетинчи февраль күнү белгилүү орус оппозициячыл саясатчысы, соңку жылдары Кремлдин башкы сынчысына айланган коомдук ишмер Борис Немцовду белгисиз адамдар Москванын чок ортосунда көчөдө бараткан жеринен атып кетишти. Өлөөрүнө бир нече саат калганда Немцов Эхо Москвы радиосуна берген акыркы маегинде буларды айтууга үлгүргөн.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимо.
Биздин оюбузда өлкөдөгү кризисти токтотуп, кырдаалды жөнгө салуу үчүн маанилүү саясий реформаларды ишке ашыруу зарыл. Атай кетсек, оппозиция өкүлдөрү да катышкан ачык айкын шайлоо өткөрүп, цензураны токтотуп, орус элинин аң сезимин бурмалап, башын айландырып жаткан калпычы пропаганданы жоюу керек.
Вернуло мозг и съело мозг русским людям.
Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри, губернатору, парламенттин депутаты, соңку кездери РПР Парнас оппозициялык кыймылын жетектеген 55 жаштагы Борис Немцовду тергөөнүн маалыматы боюнча исламчыл топтор бутага алышкан. Маркум исламчыл согушкерлердин чабуулдарын ачык сындаган үчүн көз жумду деп негизги айыпталуучу Заур Дадаев Москвадагы сотто билдирди. Немцовдун шакирттери, жакын туугандары тергөөнүн мындай жоромолу көз жазгыруу аракети экенин, саясатчы бийликтегилердин башкы душманы болгондуктан өлтүрүлдү деп кайталап келатышат. Сиздер Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары дүйнөлүк окуялардан жыл бою чогулткан добуштар аркылуу 2015 жылга сиреп салган баянды угуп жатасыздар. Микрофондо Венера Сагындык кызы. 27 апрель күнү Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шайлоочулардын 97.7% добушун алып, кайрадан мамлекет башчы болуп шайланып, калк алдында дагы бир жолу ант берди.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство.
Бүткүл дүйнөгө биз кайрадан Казакстандын саясий маданияты, биримдикти, жоопкерчиликти алдыга коерун таш катамга баскандай далилдедик. Шайлоого элдин баары келип берди. Президентти шайлоо ар бир казакстандыктын келечеги үчүн добуш берүүнү билдирет. Ар бир шайлоочу өз келечеги, үмүт үчүн тандоо жасады. Бардык казак жарандарына ийилип, терең ыраазычылыгымды билдирем.
И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
2016 жылга белгиленген президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин Казакстан эл ассамблеясы 14 февралда көтөрүп чыккан. Буга экономикалык саясатты бекемдөө үчүн шайлоону эртелеп өткөрүү зарылдыгы негиз катар келтирилген. Аталган ассамблеяга Назарбаев өзү төрагалык кылат. 75 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 89 жылдан бери башкарып келатат. Ушуну менен ал 5-нчи жолку шайлоону жеңди. 9 май күнү эл аралык коомчулук 2-нчи дүйнөлүк согуштагы улуу жеңиштин 70 жылдыгын белгиледи. Анын эртеси кайгылуу тарыхты эскерүү иш-чараларына катышуу үчүн Москвага барган Германиянын канцлери Ангела Меркель орус президенти менен чогуу маалымат жыйынын өткөрдү.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen Beziehungen nach Moskau gekommen.
Орус-герман мамилелери татаал мезгилди баштан кечирип жатканына карабай, экинчи дүйнөлүк согушта курман болгондорго таазим этип, жеңиштин 70 жылдыгына арналган иш-чараларга орус президенти Путин менен чогуу катышуу үчүн Москвага келдим.
Майдын аягында дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын Цюрихте өткөн 65-нчи жыйынында федерациянын президенти Зепп Блаттер оюндун тегерегинде коррупциялык иштер болушу мүмкүн экенин моюн алды.
Many people hold me ultimately responsible for the actions.
Көпчүлүк күйөрмандар дүйнөлүк футбол коомчулугунун кадыры жана дүйнөлүк чемпионатты өткөрүү жайын тандоодогу кыйрыштер, коррупциялык жаңжалдар үчүн аягында мен башкы жоопкер адам экенимди айтышат. Биз же жеке мен дүйнөлүк футболго аралашкан ар бир адамдын аракеттерин баштан аяк көзөмөлдөй албайбыз.
ФИФАнын этика боюнча комитети коррупцияга байланышкан чуулгандуу иштерди узакка созулган иликтөөдөн соң 21 декабрда ФИФАнын президенти Зепп Блаттер жана футбол ассоциацияларынын Европа биримдиги УЕФАнын президенти Мишель Платинини футболго байланыштуу бардык иштерден 8 жылга четтетүү чечимин жарыялады. Андан тышкары Блаттер 40 000 доллар, ал эми УЕФАнын жетекчиси Платини 80 000 доллар айып пул төлөп берүүгө милдеттендирилди. 2015 жылкы жагымдуу жаңылыктардын бири АКШ менен Куба ортосундагы темир тор сыйрыла баштаганы болду. 1 июль күнү Вашингтондо бул жаңылыкты Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама жар салды.
More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana.
Мындан 54 жыл илгери кансыз согуш кылычын жалаңдатып турган маалда Америка Гаванадагы элчилигин жапкан. Бүгүн мен формалдуу түрдө АКШ коңшусу Куба менен дипломатиялык мамилелерди жандантуу чечимин кабыл алганын жарыялайм. Эки өлкө бири-бириндеги элчиликтерди кайра ачмай болду. Биз Кубанын келечегин өткөндө болгон окуялар үчүн барымтага ала албайбыз.
Он төртүнчү июль күнү Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү өткөрүп келаткан 6 мамлекеттин өкүлдөрү 23 айга созулган соңку талкуунун жыйынтыгында Тигран бул кооптуу программасынан баш тартууга макул болгону жарыяланды. Венада чогулган жыйындын чечимин Евро биримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук боюнча башкы өкүлү Федерика Могерини шаардана кылды.
Иран reaffirms that under no circumstances
Иран кандай болбосун шарттарда атомдук курал даярдоо өнүктүрүү ниетинен баш тартканын бышыктады.
Бул жаңылык жарыя болоор замат Ирандын күчүлөрү майрамдык маанайга бөлөнүп, кары жаштыбей кубанычы коюнуна батпай шаңдуу белгилеп жатышты. Ирандыктар эл аралык санкциялар акырындап жоюлуп, жашоо турмуш оңолот, өлкөнүн эл аралык кадыр баркы көтөрүлөт деген илгери үмүтүн айтып жатышты. Ирандын президенти Хасан Роухани теледен элге кайрылды.
Мен хошхалам ке эмруз бо музакерат
Бүгүн мен абдан бактылуумун. 23 айга созулган сүйлөшүүнүн соңунда Иран жана алдыңкы 6 мамлекет жаңы доорду ачтык.
Иран өзүнүн ыктымал өзөктүк курал жасоо программасын токтотуп, дүйнө бир аз болсо да коопсуз боло түштү деп байкоочулар комментарийлеп жатканда, андан анча алыс эмес Сирия, Иракта согуш оту токтобой, тескерисинче мурдагыдан күчтүү тутанып турган чак. 30 сентябрь күнү Орусия Сирияда аскердик операцияларды баштаганын маалымдады.
Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках.
Биздин аракеттер алдын ала түзүлгөн планга жараша ишке ашырылат. Биринчиден, биз Сирия армиясынын терроризм топторго каршы күрөшүнө колдоо көргөзөбүз. Экинчиден, биздин согуштук операциялар абадан гана жүргүзүлөт. Жердеги урушка аралашпайбыз. Үчүнчүдөн, биздин аскердик колдообуз Сирия армиясынын коргонуу операциялары жүрүп жаткан чакта гана чектелүү убакытта жүзөгө ашырылат.
Деп жарыялады Орус президенти Путин. 2015 жылдын башында Париждеги сатиралык журналдын кеңсесине чабуул жасалса, жыл аяктаар алдында, 13 ноябрда Париж кайрадан бутага алынып, Ислам мамлекети радикал тобуна жан тарткан согушкерлердин чабуулунан 130 киши мерт болду. Франция баш калаасынын бир нече районунда болгон кол салууларды өлкө президенти Франсуа Оланд өлкөгө каршы согуштук аракет деп баалады.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier
Урматтуу мекендештер, кечээ Парижде Стад де Франс стадионунда болгон окуялар согуштук аракет деп эсептейм. Согушка туш болгон мамлекетибиз тийиштүү жоопту бериши керек. Ислам мамлекети деп өзүн атап алган жихатчылар армиясы бул согушту Францияга каршы, эркин өлкөгө каршы, биз баарыбыз жогору туткан баалуулуктарга каршы жарыялады.
Un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète.
Ислам мамлекети радикал тобу 31 октябрда Египеттин Синай аралына кулаган орусиялык учак үчүн да жоопкерчиликти өзүнө алып, Кремль ал окуяны теракт деп атады. Жыл аяктап баратканда түрк армиясы орусиянын Сирияга бараткан аскердик учагын атып түшүрүп, Эки өлкө ортосундагы мамилелер соңку тарыхта болуп көрбөгөндөй чың алууга туш болду. 17 декабрдагы жылдык маалымат жыйынында Орус президенти Путин Түркия бийликтерин басынтуу, мазактоо сөздөрүн андан ары күчөттү.
Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место.
Түркия жетекчилигинде кимдир бирөө америкалыктардын кайсы бир белгилүү жагын жалагысы келсе, мен алар туура кылдыбы же жокпу аны айта албайт экенмин. Атүгүл америкалыктарга муктаж беле же жокпу анысын да биле албай аңтаңмын.
Вообще-то не знаю, нужно это американцам или нет.
Орусия ал окуядан бери Түркияга каршы бир топ экономикалык санкцияларды киргизип, эки өлкө ортосундагы кайма айтышуу, ооз эки касташуу, ар кандай деңгээлдеги бут тосуулар күчөп бараткан чак. Сиздер Азаттык радиосунун архивиндеги 2015-жылы чогулган эл аралык маанилүү геосаясий окуяларды эске салган добуштарды уктуңуздар. Аларга сереп салып, радио баянды сунуштаган Венера Сагындык кызы.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Азыр алдыда аяктап бара жаткан жылы Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын чагылдырган урунтуу учурларга токтолобуз. Берүүнү Айзада Касмалиева даярдады.
Узап бара жаткан жыл ичинде сөз эркиндиги жаатындагы олуттуу окуялардын бири катары Вечерний Бишкек басылмасынын тегерегиндеги чырчадак жана анын жыйынтыгы коомчулуктун көңүл чордоуна чыкты көрүнөт. 2014-жылдын күз айларында басылмадан үлүш талап кылган Александр Рябушкин менен басылма ээси Александр Кимдин ортосундагы тиреш 2015-жылы дагы уланып олтуруп, акыр аягы сот аркылуу Рябушкиндин жеңиши менен аяктады. Вечерний Бишкектин жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана соттордун чечиминин артында президенттин айланасындагы адамдар Фарит Ниязов, Экрамжан Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбиталиев турат деп айыптап, мамлекетте Акаев Бакиев мезгилиндегидей рейдерлик, сотторду башкаруу, бийликти ыксыз пайдалануу жүрүүдө деп президенттин өзүнө чейин кайрылганы менен алардын үнү сот чыгарып берген акыркы чечим менен басылды. Ал эми гезиттер Рябушкинге алдырып жиберген мурдагы кожоюн Александр Ким соттордун мындай чечиминин артында бийлик турганынан күмөн санабайт.
Вопрос связан с тем, что надо контролировать все СМИ перед выборами.
Бул жерде шайлоо алдында массалык маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу максаты турган. Бул нерсе Акаевдин Бакиевдин учурундагы нерселер кайталанып жатканын көрсөтөт. Бүгүн Кыргызстанда баардык бизнес Атамбаевдерге жакын адамдардын көзөмөлүндө турат. Анан кирешелүү Вечерний Бишкектин алар менен кирешесин бөлүшпөгөнү аларды таарынтты да.
Наглой форме это просто беспредел.
Ким буга ушул тапта басылманын саясаты өзгөрүлүп, бийликти колдоого карай бет алганын, ага гезиттин 25-сентябрда чыккан санында бийлик туруктуулугу менен күчтүү деген макаланы мисал тартканы бар. Ал макалада президенттер Алмазбек Атамбаев менен Орус президенти Владимир Путиндин сүрөттөрү коюлуп, шайлоодо бийлик партиясына добуш берүүгө чакырыктар жасалган. Азыр Александр Ким жана аны ээрчип Вечерний Бишкектен кеткен журналисттер болсо, Заноза Чекит Кейчи сайттарын ачып, журналисттик ишин улантып жатышат. Вечерний Бишкектин чыры муну менен эле тынчып калбай, андан ары дагы бир тирешүү, соттук териштирүүгө жол ачты. Басылманын тегерегиндеги абал туурасындагы апрель айында Кабар Ордо интернет порталына берген маек үчүн журналист коомдук ичмер Уран Ботубеков Экрам Илмияновдун каарына калды. Вечерний Бишкекке байланыштуу жагдайдан улам ошол эле апрель айында президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басарлык кызматынан өз арызы менен бошогон Илмиянов ал маекти анын аброюна шек келтирүү катары кабыл алып сотко берген. Бул иш боюнча райондук сот жана шаардык соттагы чечимди азыркы президенттин кеңешчиси болуп дайындалган Илмияновдун пайдасына чыгарып, журналист Уран Ботубековду 1,800,000 сом доого жыкты. Ботубеков жана анын таламдаштары сот чечимин сөз эркиндигин мунткан саясий буйрутма деп баалап, буга байланыштуу Ботубековду коргоо комитетин түзүп, доону төлөө үчүн 7 сомдон чогултуу акциясын башташкан. Ошентсе дагы оппозиционер Илмияновдун доосун төлөөгө чамасы чак экендигин айтып, жогорку сотко кайрыларын. Эгерде ал жактан дагы сот чечими өзгөрүүсүз күчүндө кала турган болсо, анда ал эл аралык сотко чейин кайрылууга мажбур болорун жарыялаган. Журналист Уран Ботубеков өз маегинде Илмиянов тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган фактылардын негизинде гана анализ жасалгандыгын айтып, мыйзам саясий көз караш үчүн сот жоопкерчилигине тартууга жол бербестигин белгилеп келет.
Биз эми мыйзам чегинде күрөшөбүз. Бирок Кыргызстанда соттук реформа жүрмөйүнчө, Кыргызстанда сотторду саясий бир союз катары бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп жаткан убакта акыйкаттыкка жетүү такыр мүмкүн эмес экенин мен өз көзүм менен көрүп жатам.
Yeah. Журналистердин арасында Уран Ботобеков өңдү быйыл ири доого жыгылган дагы бир журналисти Дайыр Орунбеков татууга болот. Ал 2014 жылы сентябрда маалымат KG интернет сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялап, анда Ош окуясына саясий баа берүү маселесин көтөргөн. Башкы прокуратура макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылып, жыйынтыгында журналистке 2 миллион сом доо коюлган. Буга чейин бул акчаны топтоо үчүн Орунбековдун кеңсесине атайын куту орнотулуп, ыктыярчылардын жардамы менен көчө базарларды кыдырып 1 сомдон чогултулганы маалым.
Бийлик адилетсиз, сот акыйкатсыз болгону менен мен Кыргызстандын жараны катары Кыргызстандын мыйзамын сыйлап сот чечимин аткарууга макулмун. Мен бир күндө же аз убакытта төлөп бергенге каражатым жок деп ошо 10 күндөн кийин өзүмдүн жагдайымды сотко түшүндүрүп айтам.
17-декабрь күнү элден чогулган 12 000 сомду доого жыгылган Дайыр Орунбеков, Уран Ботобеков баштаган активисттер чогулуп, президенттин өз колуна тапшырабыз деген максатта Ак үйдүн алдына барган кезде милиция кармап кетти. Аларга уруксатсыз акцияга чыгуу, күч кызматкерлерине баш ийбөө жана майда бейбаштык сыяктуу айыптар тагылып, айыппул салынган. Ага нааразы болгон активисттер эми жогорку сотко кайрылганын жазышат. Дайыр Орунбековдун аты президенттин жылдык маалымат жыйынында да угулду. Өлкө башчысы 5 жылдан бери анын дарегине карата айтылган куру айыптоолордон тажап бүткөнүн айтып, мындан улам Орунбековду эч убакта кечире албасын белгилеп өттү.
Если непонятно по культурному, вот чёрные об этом говорят так: фильтруйте базар, пишите правду.
Эгер маданияттуу түрдө түшүнүксүз болуп жатса, анда каралар мынтип айтышат: базарыңарды тазалагыла, чындыкты жазгыла. Эгер мен жөнүндө чындыкты жазгыңар келсе, жазгыла. Мен 5 жыл чыдадым. Мени Ош окуясын уюштурду деп 5 жылдан бери гезиттер айтып келе жатышат. Ошол эле учурда алар мунун баардыгы калп экенин билип эле турушат. Анан мен муну жутуп жиберишим керекпи? Кичине уялсаңар боло. Менин оюмча силер нормалдуу мамлекетке жашагыңар келсе, анда сөзүңөргө жооп бергенге көнгүлө. Журналисттин милдети бирөөнү мактап, бирөөнү каралоо эмес. Фактыларды, маалыматты жазуу. Кээде уялгылачы, мен жанагы Орунбековду эч качан кечирбейм. Сен кимдир бирөөлөрдүн акчасына иштеп жүрсөң, эми алар сен үчүн доону төлөп беришсин эми.
А если я в самом деле организовал вот такие события, да расстреляйте меня, пожалуйста.
Журналисттердин жагдайына тынчсызданган укук коргоочулар буга байланыштуу президентке, Жогорку Кеңештин депутаттарына, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер, регламент комитеттерине кайрылуу менен чыгышты. Алар бул процесстерди Атамбаев башында турган бийлик көз карандысыз басылмаларга сот аркылуу ири суммада айып салуу менен кысым жасап жатканы көрүнүп калды деп эсептеп, журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кылым шаамы укук борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова буларга токтолду.
Алмазбек Шаркенович өзү эң мамлекеттин башында турган киши катары сөз эркиндигин кысымга алып сотко бергенинин өзү бул деген Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин абалы абдан начарлагандык болуп атат. Ошо 24 декабрда пресс конференция убагында президент тарабынан бир нече мондай өзүнүн пикирлерин айтылып кетти да, баягы эгер мен президент болбосом мен токмоктоп салмакмын, же болбосо мындай базарларды фильтрден өткөзүш керек деген сыяктуу мындай адамдын оюна сыйбаган президентке татыктуу эмес сөздөр айтылды да. Бул айтылгандардын өзү менин оюмча президент тарабынан установка болду деп ойлойм да, мындай башкаларга: мына мен президентмин, мен токмоктой албай атам, мына силер токмоктогула дегендей.
Сиздер азаттыктын сөз эркиндиги туурасындагы жыл жыйынтыгын чыгарган берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Парламент демекчи, быйыл жаңы шайланып келген эл өкүлдөрү дагы журналисттер үчүн жаңыча жоболорду кийирүүгө аракет кылышты. Мисалы, Жогорку Кеңеш алгачкы жыйындарын журналисттер депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн парламент имаратына кандай кийинип келиши керек деген маселени талкуулоо менен баштаган. Муну менен катар төрөгө Асылбек Жээнбековдун калыпты жазган журналисттер парламентке кийирилбей турганын айтып, ага макул болгусу келбегендерди укугун сотто коргоп алууга чакырганы да бар. Анда дагы жарандык коом өкүлдөрү парламент ишин баштабай жатып журналисттерге тиш кайраганын, сөз эркиндигин чектөө катары сыпатташкан эле. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү журналист Гүлзада Медерлиева:
Жээнбеков айткандай, калп нерселер ошондо болбойт. Ошон үчүн дресс-код деген шылтоосу, же болбосо калпты жазган журналисттер киргизбейт деген шылтоо, бул деген суу кечпеген шылтоо болуп калып атат дагы, ыңгайсыз адамды киргизбей койгон эле шылтоо деген аргументке такалганыбызга бул өздөрү негиз берип атат.
Эл аралык Freedom House уюмунун быйылкы баяндамасында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы 2014 жылга салыштырмалуу начарлаганы айтылган. Анда Кыргызстанга 199 өлкөнүн ичинен 148 орун ыйгарылып, эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулган. Былтыр өлкө 2013 жылга салыштырмалуу 11 позицияга өйдөлөп, 158 орундан 147 орунга көтөрүлгөн болчу. бирок баары бир эркин эмес мамлекеттердин тизмесинде кала берген. Талдоочулар Кыргызстандын былтыркы 147 орундан бир тепкичке ылдыйлап 148 орунга түшүп калышына, жакынкы учурда эле журналисттин кыймыл аракеттерине байланыштуу мыйзамдын кабыл алынып калышы жана журналисттердин жоопкерчилигине байланыштуу саясатчылардын сотторго кайрылуулары өңдүү факторлор таасир этип калышы ыктымалдыгын айтып келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.